Páskabingó. Páskabingó blindrafélagsins verður haldið laugardaginn 24. mars klukkan 14 í sal félagsins af annari hæð. Spjaldið kostar 500 krónur en 5 spjöld verða seld á 2000 krónur. Vinningarnir verðar frábærir að vanda og kaffiveitingarnar verða á sínum stað. Mætum nú sem flest og eigum saman skemmtilegan dag. Endilega bjóðið gestum með. Tómstundanefnd.